Bilbo irian arlo guztietako adituen iritziak.
Pasaden astean Europako Banku Zentralak interestasa 1.5%-ean jarri du. Zer egina izango du horrek ekonomian? Hau da galdera eta erantzuteko telefonen bestalde Luis Guri dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomilaria. Egunon, Luis.
Egunon.
Zemos gabiltza.
Egunon.
Posten naiz. Dakigunez, pasaden astean Europako Banku Zentralak interestasa 1.5%-ean jarri zuen. Zein da horren eragina ekonomian?
Bueno, lehendabizi izan behar da Europako Banku Zentralaren bere izatea eta bere helburu bakarra dela sortu zenetik, dela inflazioaren kontrola. Eta inflazio kontrolatzeko, kontuan hartuta inflazioa zela arazo garrantzitsuena, horretarako neurri garrantzitsuenetarikoa edo batzuetan askotan bakarra izaten da interes ofiziala, interes tasa kontrolatzea, ez? Interestasa igo ezkero, hori horrek egiten duena da ekonomia oztu, ez? Eta interestasa jeitsi ezkero, ba horrek egiten du ekonomia suspertu edo likidezia sortu gizartean, jentea gehiago konsumatzeko eta ekonomia suspertzeko, ez? Kasu honetan gertatzen ari dena, eta kuriosoa da ba krisia dela eta nola baita tresneri hauen garrantzitsua den tresna, hau interestasaren kontrola, ofizialen kontrola, nola baita bere izaera edo funtsua bukatzen amaitzen ari dela, ez? Gaur egun 1.5%-ean dago eta jaisten ari da oraindik, lauan zegoen da orain 1.5%-ean dago eta horrek teorikoki suposatzen zen horrek ekonomia suspertu berzuela, kreditua berriz hartzen martxan jarri eta ekonomiaren pizka gasolina eman, ez? Ba, no, gertatzen dena da ez duela funtzionatzen. Jaitsi dute 1.5%-ea eta horrek ez du ikarerik ere egiten ekonomian, ez? Ez bakarrik hemen, estatu batutan berdin gertatu da, 0.25%-ean edo dago, eta ez du suspertzen, ez? Azki fina ez egertatzen ari da, ba, Europako Banku Zentrala duen tresna nagusiena, ez duela funtzionatzen, eta nola da, ba, zalantzan jartzen ari dela ba, Europako Banku Zentralaren bere izaera edo. Honek zerta eramaten du, ba, Europako Banku Zentrala beste ezoizko neurri batzuk hartzen hastea, ez? Hau da, inoiz hartu ez dituenak edo, neurri hauak hartzeko sortu ez zen zerbait bihurtzea, ez? Banku Zentrala. Eta, ba, ikusten duguna, ba, ortodoxia hori, ba, Europako Banku Zentralan ortodoxia ero hankaz gora jarri duela krisiak, eta gaur egun, ba, tresna honek ez duela funtzionatzen, eta ez duela funtzionatuko, nahiz eta, ba, dirua, ba, 1.5%-etik udarako esaten duten, ez, ba, 1.5%-ean jarri edo 0.5%-ean, ez? Ez du funtzionatuko, ba, krisia, ba, beste era baten, beste esparru baten mugitzen ari delako, eta ohiko tresnak, ba, ez du derako funtzionatzen.
Aipatu neurriak eragina izango du maileguetan?
Teorikoki izan beharko luke bere eragina. Zeren naiz eta Euriborra diferente izan Europako Banku Zentralaren interestaz ofizialetik, elkar lotuta daude, hau da, Europako interes ofiziala jeisten denean, ba, Euriborra ere teorikoki jeitsi egiten da, eta horrek ekartzen du, ba, maileguetan, zuzen-zuzena izan beharko lukela bere eragina, ez? Baina, banku ez egiten ari dira momentu honetan, naiz eta Euriborra jeitsi, edo interes ofiziala jeitsi Europakoa, beraiek diferentziala mantentzen ari dira. Ez dute jaisten, zerbait jaitsi dute, baina ez teorikoki eskatuko lukeen mailan, ez? Hau da, diferentzial hori tipo ofiziala eta beraiek eskatzen dutena maileguetarako, edo ja maileguak hartuta dauden maileguak errebizio altzen denean hipotekarioetan, hori, diferentzia hori mantentzen dute gero eta altuago. Ze justifikazioz, ba, esanaz, karo, morositatea gora doa, horrek esan nahi du, ba, gure arriskua galtzeko, eta ez kobratzeko gora egin duela, eta hori, hortiko abesteko, ba, ingo duguna da, ba, diferentzial hori ez joan jaisten, eta mantendu gero eta altuagoa, ez? Horregatik, ba, zerbait esango du, eragina, segurazki, ba, jaisten ari dira, Euriborrak eta maileguak errebizioetan, baina, espero zen baino, bastante gutxiago, ba, hau nik aipatutako arrazoi negatik.
Europako Banko Zentralak beraz inflazioa kontrolatu nahi du, baina bien bitartean dirua inprimatu nahi dute.
Claro, eske hori da urren ondorioa. Hau da, ez bada ekonomia suspertzen, naiz eta interesa jaitsi 1.5%-era edo 0.5%-era, ba azken ze geratzen da. Ezin bada interes gehiago jaitsi hori egiteko, urrengo neurria da dirua inprimatzea. Eta hori deituko diote, ez da egite ingleses badutelako estimulo kuantitatibista lako bat, ez? Ba, suspertze ditzen dioten, azkenean da makinari eman diru ere respaldurik gabe. Oda, diru berria egin eta inungo respaldurik gabe, ez? Ba, horrekin, ba, nahi dutena da gizarte eratzea, ba, likidezia diru gehiago, jenteak kontsumatzen kontsumatu esan edo bankuak bailegu gehiago eman ditzaten, ez? Baina hori oso arriskutsua da, esan nahi dut. Hori alde batetik egia da, ba, suspertu dezakela ekonomia, baldin eta lortzen badu bankuen maileguak eta suspertzea. Ez dago hain garbi hori. Zeren eta bankuak mailegu gehiago ematea, edo hori arriskatzea gehiago, ez dago diru kopurua, gizartean dagoen diru kopuruaren arabera, baizik eta beraiek, beraien kreditu horren itzulera espero dutenaren arabera. Eta bankuak espadute uste, ba, ekonomia gaizki dagoelako, krisia dagoelako, ba, kreditu horrek atzaitzultzea, ba, ez du soltatuko, ez du areagutuko hori mailegu berriak ematea. Naiz eta diru gehiago egon, naiz eta likidezia gehiago merkatuan egon, ez? Eta bestaldetik, ba, alde txarra eduki dezake, bueno, inflazioa sortzea, badakigu olako respaldori gabe egiten bada, ba, inflazioa sortu. Hori ez da momentu honetan arazoa, ba, deflazioa dagoelako, o deflazioaren arriskuan egon gaitezkelako akosin hilabetetan, ez, baina gero hori gizarteratzen bada guzti hori diruko buru hori, eta gero atze ekonomia pizka suspertzen hasi, ba, horren ondorioak hor dagoen diru likidez hori aterako da, ba, kanporatzen eta etorkizunean eduki dezake inflazioarekiko eragin nabarmena.
Ematen du azken urteotako politika monetaria indargabetzen ari direla. Ze ari da bidiratzen hainbat neurrien ondorioz?
Ba, horrek adierazten duena da, ba, krisiaren izaera edo krisi bera ere nolabait ohiko tresneriatik kanpo dagoela, ez? Eta ez dakitela ohiko tresneriekin krisi hori aurre egiten, ez? Claro, gaur esaten badugu nazionalizatzen ari direla bankuak eta finantza sektorea, nazionalizatzen, esan nahi duenek, ba, beste tresneri, ohiko tresneri hori, regulazio tresneriak edo moneta politika tresneri horiek ez da funtzionatzen eta sartu behar direla esoiko neurrietan. Eta esoiko neurri bada hori nazionalizatzea edota kontrola, ez dioten nahi hori izatea nazionalizatu edo kontrola izatea finantza sisteman eta finantzan politiketan, ez? Hori da nolabait esaten duena, esoiko krisi baten gaudela, esoiko neurria behar direla eta bide tradizionalak, neurri tradizionalak ez dutela funtzionatzen erabat, ez? Eta arriskua dago ez funtzionatzea datozen hilabetetan, mendik udara ikusten badugu bizka beranduago, ba, neurri horiek ez dirudi, ba, funtzionatuko dutenik bintzetola eraginkortasun nabarmenarekin, ez? Zerbaitxoa segurazki izango dute, baina ez espero den bezala, edo teoria ekonomikoak esaten duena beste, ez? Hau da, hau egiten bada orduan horrek eragin izango. Momentu honetan horiek ere bizka bat hankaskora dute, ez dute funtzionatzen.
Krisialdi honetan bestetik eta bukatzeko, Luis, paraizu fiskalek zerikusia badute. Horren inguruan, Nazioarteko Moneta Funtseko Strauss-Kahn, zuzendari nagusiak, esan berri du, paraizu fiskalak dinamitatu behar ditugula. Ez aldi gogorra, baina neurririk hartzeko prest al daude.
Ba, hori da, esaldi gogorra egia da, gogorra da esaldia, eta hori den beko litzateke zuzenean, ez? Egingo duten diferentzia, hor, kontu hartu behar dago paraizu fiskalak egiten dutela hori alde batetik zargak ez ordaintzea, diru pila aurreratu diru asko dutenei, bestaldetik operazio, azpik operazioak edo ilunekoak edo, ez, edo askotan ilegalak ere bai, egiteko tresna ezinbestekoa direla, eta bestaldetik hori, bain balekuetatik kapitalak egiz egin daibia dute, herri pobretatik eta zuzenean, betik babestua gutzi, ba horretarako daude. Horrez esan nahi du, ba, jente gehiegi dagoela interesatuta paradisu fiskala jarraitzen, ez? Eta besteak beste, enpresa ofiziala handienak, bankuak eta transnazionaleak. Atzo zetorren datu bat egunkarian esan ez, ba, gaur IBEX 35 dauden enpresetatik, 165 paradisu fiskaletan dutela operazioak, erabiltzen dituztela paradisu fiskalak operazioa egiteko, esan dut, bi eren dira horiek. Eta hor daude ez bakarri bankuak eta enpresa produktiboak, ekoizpen sektoreko enpresak, ez? Eta horrek esan edo zerbaiti daudela hor. Eta zerbaitik operatzen dutela paraizu fiskaletatik, ba, nik aipatutako horietatik, ez? Zergak ez horrentzaren, aurreztearen, edo bestela, ba, hor, operazio ilunak edo transferentziak egitearen kontrolei gabekoak, ez? Eta horiek onartuko duten bapatean, horiek ez egitea, azkenengo 40 urtetan egin duten operazio hori, bertan bera ustea, eta ez egitea, ba, ez dirudi arrese izango denik, eta presio handia jasoko dute nazioarteko moneta fonduak edo estatuak, ba, o estatus hori aldatzeko, paradisu fiskalen estatu hori aldatzeko, ez? Nahi ba lukete egin, egingo lukete bere ala, oso arrasa darako hori egitea, oso herri txikia dira, eta herrialde handiak presioa ginezkeo, bere ala bukatuko litzateke, beraien egoera berezio, ez? Baina, beste bada, hor atzetik izugarrezko enpresa handiak daudela, hemen esaten badugu IBESetik euroko hiru eta behora, pentsasazu estatu batu erteko, Europatik, ez? Danak daude paradisu fiskaletan, ez? Eta hori ustea zaila da. Eta gauza bera egia dela, hori egin behar da dinamitatu, eta hori ez badut egiten gainea, alperrik ibiliko dira diru kontrolatzen eta zergak ordaindu behar direla eta diru atare behar dugula, bestaldetik izten badute horrelako egoerak egoten munduan da, bueno, 40 piko herrialde daude, eta Irlat herrialde daude munduan paradisu fiskalenak, eta hor dauden diru pila, ba, kalkulatzen da, 8-12 billion dollars daudela. Horlako paradisu fiskaleta hori diru asko da, eta dirua ez duena kontrolei gabekoa, ez duena zergarik ordaintzen, eta ez dakietan nondik dabilen diru hori, ez? Egia da, ezinbestekoa dela hori horri eskua sartzen, dinamitatzea, nolabait, bertan bera ustea, eta kentzea paradisu fiskala, ba, hor dabilen diru hori agardadien, ez? Ingo duten nik zalantzagioa daukat.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomilaria. Mila esker eta datorren astearte.
Horren arte, bai, agur.
Agur.